Озатлык радиосу сөйлөй. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн 30 апрель, пенжешембе. Озатлык тапшыруунда. Азербайджандагы нефть академиясындагы отушулардын себептери нерседе? Татарстан мәгариф министрлыгы тәкъдим иткән безнең яңа мәктәп программасында татар теленә нинди урын бирелер? Евразия төрки мөгаллимнәре Владимир Путинның яңадан Кремльгә кайтуын фаразлый. Татар шамаиле сүз һәм тасвир күргәзмәсендә моңа кадәр билгеле булмаган иҗади эшләр тәкъдим ителде. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, озатлык тапшыруында тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мұхим хабарның қысқашасы. Басырыда Британияның өз ғаскерлерін қирақтан шығаруына бағышланған тантана ұзды. НАТО Брюссельден Русияның 2 дипломатын қуды. 8 ел Европа бірлігінде ағзалықның 5 еллығын белгілей. Бұ әм қой бір башқа яңалықлар турында толырақ мәғлімет. Ғирақның Басры шәһәрендә британ ғәскәрләренең илдән китүенә багышланган тантана узды. Ғирақтагы хәрби чарада 6 ел катнашканнан соң Британия ғәскәрләре барлыгы 3700 кеше май азагына кадәр кире Британиягә кайтачак. Басрыда шулай ук һәлак булган 179 британ хәрбиен искә алу чарасы узды. Ғирақ премьер-министры Нури әл-Малики белән очрашканнан соң Британия премьер-министры Гордон Браун 2 ел арасында мөнәсәбәтләрнең яңа чоры башлана дип белдерде. Барлыгы ғирақ сугышында 46 меңләп британ хәрби катнашты. Русияның 2 дипломатының шпионлыкта шикләнелеп НАТО-дан куылганы хәбәр ителә. Британияның Financial Times басмасы дипломатларның эстон шпионлык җанҗалына бәйле булганын яза. Февраль аенда Эстония мәхкәмәсе эстон рәсми Херман Симга НАТО-дагы яшерен мәгълүматны Русиягә тапшыруда гаепләп төрмәгә җәзасы билгеләгән иде. Япония хөкүмәте узган ярты елда беренче тапкыр март аенда сәнәгатьтә 1.6% үсеш булганын хәбәр итте. Февраль аенда сәнәгать күрсәткечләре нык төшкән иде. Дөньяның икенче зур икътисади көче булган Япония глобаль кризиста рецессия кичерде. 1 майда Европа Берлегенең яңа агъзалары Польша, Маҗарстан, Чехия, Словакия, Словения, Литва, Латвия, Эстония, Мальта һәм Кыпрыс берлеккә керүләренең 5 еллыгын билгели. Көнчыгыш Европаның тагын 2 иле Романия һәм Болгарстан берлеккә 2007 елның гыйнварында керде. Берлектә агъзалыкның 5 еллыгы быел шулай ук Европа кыйтгасының бүленешенә китергән башка зур тарихи вакыйгалар белән бергә туры килде. Быел 2-нче дөнья сугышы башлануга 70 ел һәм Берлин дивары җимерелүгә 20 ел тула. Татарстанның Чаллы һәм Алабуга шәһәрләрендә булып киткән Русия Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Олег Морозов татар теленә Русиядә 2-нче дәүләт теле статусын бирү мәсьәләсенең Дәүләт Думасында каралу ихтималына шик белдерде.
Все-таки мне кажется, что любой язык
Һәрбер телнең хукукый статусы булырга тиеш. Татарстанда татар теле урыс теле белән берлектән дәүләт теле булып тора. Татар теленең федераль күләмдә дәүләт теле булуына шигем бик зур, диде Морозов.
Законом развития объективно языком общения между людьми. Скажем, как это у нас принято в Татарстане.
Татар яшьләренең татар теленә дәүләт теле статусын бирүне яклап имза җыю өчен Дума рәисенең башка бер урынбасары Любовь Слиска язгы шир галәмәте дип атаган иде. Морозов Слисканың бу сүзе белән килешмәгәнен белдерде, әмма Русиядә руслардан кала икенче күп санлы милләт украиннар диде. 2009 елда Татарстанда Макдоналдс шелтәренең яңа 4 рестораны ачылачак. Бу хакта Татарстанда беренче Макдоналдс ачылуның 10 еллыгына багышланган матбугат очрашуында шелтәренең Русия һәм Көнчыгыш Европадагы президенты Хәмзәт Хасбулатов белдерде. Русиядә Макдоналдсның 220 рестораны эшли, аларның 12-се Татарстанда. 2009 елда Казанда 3, Бөгелмәдә 1 ресторан ачылачак, диде Хасбулатов.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән осы кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Татарстан мәгариф министрлыгы тәкъдим итә торган безнең яңа мәктәп программасында татар теленә нинди урын бирелер? Евразия төрки мөгаллимнәре Путинның Кремльгә яңадан кайтуын фаразлыйм. Татар шамайлы сүз һәм тасвир күргәзмәсендә моңа кадәр билгеле булмаган иҗади эшләр күрсәтелде. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән айрылмагыз. Азербайджан дәүләт нефть академиясендә бер кешенең ут ачу нәтиҗәсендә ким дигәндә 13 кеше үлгән һәм 10 кеше яраланган. Үлүчеләрнең күпчелеге студентлар һәм укытучылар. Ут ачуның сәбәпләре әлегә билгесез. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Азербайджан дәүләт нефть академиясының тып бинасы тирәсендә пәнҗешәмбе иртән мәхшәр иде. Уку йортын милицияләр камап алды, яралыларны тизрәк хастаханәгә озату өчен ашыгыч ярдәм машиналары җыелды. Аларны машиналарга салып озата тордылар. Генераль прокуратурда азатлыгның Азербайджан редакциясе хезмәткәре Мариф Акберлига үтерүченең Грузиядә яшәүче Азербайджан булуын әйткәннәр. Ул булай дип сөйли.
Прокурорлыгын ярдәм мәгълүматы күрә 13 нәфер өлү, 10 нәфер яралы бар.
Прокурорлар сүзләренә караганда 13 кеше үлгән, 10-сы яраланган. Шаһитләр исә ут ачучы әлеге уку йортында белем алучы кеше түгеллеген әйтте. Ул Грузияның Марниули төбәгендә яшәүче Азербайджан. Студентларның берсе сөйләвенчә, әлеге кеше бинага кергәннән соң кайбер студентлар белән бәхәскә керә һәм шуннан соң коралдан ут ача. Баку милициясе башлыгы урынбасары журналистларга әлеге кешене үтердек дип хәбәр итте һәм якын араларда әлеге хәлгә карата рәсми белдерү булачагын әйтте.
Artıq zərərsizləşdirilib. Yəni bu məlumat dəqiqdə yaxın dəqiqələrdə rəsmi açıqlama verəcəyi ilə bağlı məlumatlar var.
Азатлыгын Азербайджан редакциясе хезмәткәре Акберлигә кайбер күзәтүчеләр аның милиция тарафыннан түгел, ә үз-үзенә ату нәтиҗәсендә үлүен әйткән. Азербайджан телевидениесе утачучының исемен Надир Шерхан углы дип белдергән һәм ул ярсыган килеш барлык ишраган кешегә ата барган. Үлүчеләр арасында берничә укытучы һәм укучы, ким дигәндә 2 чит ил студенты бар. Әлеге хәлдән соң академиягә Азербайджан генераль прокуроры Закир Гаралов һәм эчке эшләр министры Рамил Усубов килеп тикшерүше барышы белән танышты. Әйтергә кирәк, Азербайджан Дәүләт нефть академиясе шактый абруйлы уку йортларыннан санала. Анда илнең икътисады өчен шактый әһәмияткә ия булган нефть сәнәгате белгечләрен әзерлиләр. Әгәр дөнья күләмендә уку йортларында ут ачу күренешләре шактый таралса да, Азербайҗанда бу әле беренче очрак.
Азатлык радиосы.
Кошма штатларда урнашкан Евразия Групп исемле тикшеренү төркеме финанс кризис аркасында 7 сәяси үзгәрешләр булырга мөмкин илләрнең исемлеген игълан итте. Бу төркем белгечләре фикеренчә, Русиядә киренкелек артып, Путин кире Кремльгә кайтырга мөмкин. Микрофон алдында Оли Гылми.
Кошма штатларда урнашкан Евразия Групп исемле консалтинг төркеме дөньядагы финанс кризисы кайсы илләрдә нинди сәяси үзгәрешләргә китерә ала дигән сорауны тикшергән һәм шундый ихтимал үзгәрешләр булалырдай 10 илне ачыклаган. Исемлекнең башында 3 ил тора: Пакистан, Украина һәм Русия. Төркем белгечләре фикеренчә, кризис вакытында эшсезлек арту, кремнәр кимү сәбәпле, Русияның кайбер төбәкләрендә урам җыеннары башланырга мөмкин. Хисапта әйтелгәнчә, андый чуалышлар яз һәм җәй айларында Урал һәм Себер төбәкләрендә башланып, соңыннан эре шәһәрләргә таралырга мөмкин. Нәтиҗәдә силовиклар, Бердәм Русия һәм коммунистлар ярдәмендә хөкүмәттәге кайбер либералларны читләтүгә ирешә ала. Ахыр шиктә, көзгә таба президент Медведев вазифасыннан китергә, аның урынына Кремльгә янә Путин әйләнеп кайтырга мөмкин дип саный Евразия Групп белгечләре. Төркем җитәкчесе Ян Бремер радиобызга биргән әңгәмәсендә әйтүенчә, Русиядәге хәлләрдә нефть бәяләре зур роль уйнаячак.
I think it would be dramatically more likely if we saw prices under 20.
Нефть бәясе 20 доллардан да түбәнрәк төшсә, андый тәрәккыят бик тә ихтимал. Ләкин эш нефть бәясендә генә түгел. Сәүдә, инвестицияләр, болар барысы да әһәмиятле булачак. Русия ул Сәүд Гарабстаны кебек петро дәүләт кенә түгел.
I mean, Russia, as you know, is not just a petrostate in the way that a country like Saudi Arabia is.
Евразия Групп төркеме белгечләре Русиядә мондый үзгәрешләр булу ихтималын 20% белән бәяли. Украинага килгәндә, төркем белгечләре фикеренчә, Киев Русиядән 5 миллиард доллар күләмендә кредит алып, Европа белән якынаю юлыннан тайпылырга һәм янә Мәскәү канаты астына кайтырга мөмкин.
Украина премьеры Юлия Тимошенко кредит алган өчен ташламалар ясарга мәҗбүр булачак. Мәскәү Украинаның газ шилтәре я Севастополь ныгытмасын куллану мәсьәләсендә шартлар куярга мөмкин. Нәтиҗәдә президент Ющенко Тимошенко белән хезмәттәшлеген туктатып, оппозиция вәкиле Янукович белән берләшергә мөмкин. Еврейша групп төркеме Украинада мондый тәрәккыят ихтималы 15% дип бәяли. Ә менә Пакистанда хакимияткә хәрбиләр кайту ихтималы төркем белгечләре фикеренчә тагы да зуррак 30% чамасы. Икътисади төшенкелек, үсә барган экстремизм һәм сәяси низаклар сүрәтендә Пакистан хәрбиләре Шираттагы фитна оештырып, хакимияткә көнбатышта белем алган технократларны китерергә мөмкин. Кайбер илләр моны хупларга да мөмкин, ләкин Кушма Штатлар бу очракта Пакистанга ярдәмен туктатыр дип көтергә кирәк. Еврейша групп хисабында җитди сәяси үзгәрешләр булырга мөмкин илләр арасында тагын түбәндәге илләр китерелгән. Мексика, Нигерия, Төркия, Аргентина, Гараб әмирлекләре, Япония һәм Польша.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күптән түгел Дума депутаты, Русия парламентының рәисе урынбасары Олег Морозов сайлаучылар ягына кайтып, журналистлар белән очрашу үткәрде. Бу матбугат очрашуында Олег Морозов татар теленә икенче дәүләт теле статусын бирү мәсьәләсенең Думада каралуына шик белдерде һәм Бердәм дәүләт имтиханын русча гына бирү мәсьәләсендә Татарстан хакимиятләре ягына басты. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Олег Морозов журналистлар белән очрашу вакытында Алабугада, Шаллыда барган социаль объектларга Русия казнасыннан күпме акча бүленеп берилүен бәйнә-бәйнә сөйләде. Монысы гаҗәп түгел. Татарстанның салым рәвешендә Мәскәүгә киткән акчаларының бер өлешен Шаллыга кайтаруда, Татарстанга кайтаруда шушыннан сайланган депутат Морозовның да өлеше бар. Азатлык хәбәрчесе акчалар тирәсендә барган сөйләшүне милли мәсьәләгә борып җибәрде һәм Олег Морозовка берничә сорау белән мөрәҗәгать итте. Беренче сорау мондый иде. Татар яшьләре оешмалары татар телен Русиядә икенче дәүләт теле итү буенча акция башлады. Сезнең коллега Любов Слиска моны язгы шир дип атады. Татар теле мәсьәләсенең Дәүләт Думасында каралу ихтималы бармы? Шушы сорауга Олег Морозовның җавабын ишетик.
Сомневаюсь, потому что все-таки мне кажется, что любой язык должен...
Бу мәсьәләнең Дәүләт Думасында каралуына шикләнәм. Чөнки һәрбер телнең хокукый статусы булырга тиеш. Татарстанда татар теле урыс теле белән дәүләт теле булып тора. Татар теленең федераль күләмдә дәүләт теле булуына шигем бик зур. Монда тирәнтен хокукый нигез булырга тиеш. Русиядә икенче төп халык булып, сан ягыннан украиннар тора. Шулай булгач, тагын бер дәүләт теле кертү зарурлыгы тора. Любов Константиновна Слисканың бу мәсьәләгә аңлатма бирү рәвешен хупламыйм. Мәсьәлә күтәрелә икән, аны өйрәнергә кирәк. Ләкин аның Дума турында әйткән сүзләре белән килешәм. Ашыктан ашык әйтәм, Дума бу мәсьәләгә тискәре караш белдерәчәк, диде парламент рәисе урынбасары Олег Морозов.
Его надо осуждать, но согласен с ее оценкой в плане реакции Государственной Думы.
Азатлык хәбәрчесенең икенче сорауы бердәм дәүләт имтиханнарын ана телендә түгел, урысча бирдерү белән бәйле иде. Бу уңайдан Морозов әфәнденең фикере мондый.
Верховного суда, да, не знаю. У меня, конечно, есть ощущение,
бердәм дәүләт имтиханнары буенча конституциянеңме, югары шураныңме мәхкәмәсе булуын беләм. Миндә шундый тойгы. Ана телендә имтихан бирү хокукы булырга тиеш. Шундый шигем бар. Милли мәктәптә укыган кеше югары уку йортында тулы көченә укый алырмы? Әгәр укучы 11-нче сыйныфтан соң Казан дәүләт университетының татар теле бүлегенә укырга керә икән, Монысы мантыкка сыя. Аның эше татар теле белән бәйле була. Универсал ясылыкта миңа башкача тоела. Шулай да ана телендә имтихан бирү хокукка булырга тиеш дип саныйм.
Как право, я был сторонником того, что надо было существовать.
Бердәм имтихан буенча Олег Морозов шулай уйлый. Әлбәттә, Дәүләт Думасы рәисенең беренче урынбасары Олег Морозовның халык саны буенча Русиядә украиннар икенче урында тора дигән сүзләре игътибарга лаек. Тагын бер рәис урынбасары Любов Слиска татарларга караганда Русиядә украиннар, беларуслар күбрәк дигән иде. Танылган сәясәтчеләр шулай дигәч, башкалар турында әйтеп тә торасы юк. Дума рәисе Борис Грызлов халык саны буенча татарларның нишәнче урында икәнен белә микән? Олег Морозов белән очрашуда хакимият башлыгы, аның урынбасарлары да катнашты. Рамил Халимов урынбасар булу белән бергә мәгариф идарәсе башлыгы да. Морозовның бердәм дәүләт имтиханнары буенча җавабыннан канәгатьме ул? Аның фикере.
Канагатьме, канагать түгелме дигән сорауга җавап бирмәс идем мин, чөнки ул әйтте, һәрбер дөрес генә әйткәндә әйтте, һәрбер укучы үз телендә укый алырга, укый ала дигән сүзне чыгарды. Әгәр дә шул сүз чыккач, монда инде килеп чыга, укый ала һәм укый алыр өчен бөтен шартлар да тудырылганмы? Аннан инде беренче сыйныфка тагын безнең шартлар тудырылган, 11-нче сыйныфка хәтле бөтен шартлар тудырылган татар телендә белем алырга. Әмма ләкин менә яңалыклар инде, менә шушы бердәм имтиханны укыган телендә бирә алмагач, ул инде кыйынлыклар тудыра. Шуңа күрә инде безнең әтиәниләр беренче сыйныфка китергәндә шушы сорауны безгә бирәләр һәм бүгенге көндә әле моңа җавап юк. Шуңа күрә инде әгәр дә тиз арада шушы мәсьәлә хәл ителсә, безнең өчен беренче сыйныфка укучыларны туплау җиңелрәк булыр иде.
Менә инде чынлап та менә шушы 1 сентябрьгә татар мәктәпләрендә укучылар саны кискен кимү куркынычы бар дигән сүз.
Бүгенге көндә әле куркынычлык юк, әмма ләкин менә әтиәниләр күргәч, бәлки кыйынлыклар туырыр дип уйлыйм.
Татар мәктәпләренең хәле быелның 1 сентябренә 1 сыйныфка килүче балалар санынан күренергә тиеш.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә шулай итеп тел һәм мәгариф игътибар үзәгендә тора, шуңа күрә Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының коллегиясе дә игътибар үзәгеннән төшмәде. Анда аерым алганда 5 елга исәпләнгән үзгәрешләр безнең яңа мәктәп программасы турында сүз булды. Татар мәктәпләренең хәле яхшырыр дип өметләнүчеләр дә юк түгел. Ата-аналар Европа кеше хокуклары мәхкәмәсе булуын да онытмый. Наил Алан бүген мәгариф министрлыгының коллегиясендә булды.
Татар мәктәпләрен без бик матур, бик яхшы итеп эшлибез аларны, Алла бирсә.
Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдиновның Казандагы татар мәктәпләренең киләчәгенә мөнәсәбәттә җавабы әнә шулай төгәл һәм кыска булды. Билгеле булганча, татар җәмәгатьчелеге дә, Дәүләт Шурасы депутатлары да бу мәктәпләрдә укытучылар үзләре дә, ата-аналар да Татарстан башкаласындагы татар мәктәпләренең замана таләпләренә туры килмәве турында гел әйтә килә. Бәлки, 2010 елдан 14 елга кадәр булган безнең яңа мәктәп дип аталган милли стратегиядә татар мәктәпләренә дә өлеш чыгар.
Наша республика начинается огромный проект, огромная работа, которую возглавит лично президент нашей республики.
Республикада зур эш башлана. Аңа президент Минтимер Шәймиев шәхсән үзе җитәкчелек итәчәк. 5 елга исәпләнгән республикада мәгарифне бөтен яктан да үстерүнең дәүләт программасын әзерләү ул. Президент шәһәр төркемне туплый башлады инде. Мәгариф белгечләре, хакимият башлыклары, академик оешма вәкилләре кергән көчле эшче төркем булачак.
Пойдут наши представители академических учреждений, наших образовательных учреждений, то есть мощная комплексная рабочая группа.
Диде министр коллегиягә җыелганнар алдында әлеге проектны әзерләүчеләр турында. Гыйлметдинов сүзләренчә, әлеге программаны әзерләгәндә министрлык каршында экспертлар төркемнәре дә эшләячәк. Алар 20-ләп булачак. Билгеле булганча, соңгы берничә ел эчендә Татарстандагы мәгариф тармагы гомумән алганда Идел буе бүлгесендәге башка республика һәм өлкәләр белән чагыштырганда әллә ни югары бәяләнмәде. Шуңа күрә министрлыкның максаты белем Иру өлкәсен Идел буенда гына түгел, ә Русия күләмендә беренчелеккә чыгару икән.
По итогам реализации, которая наша система образования должна стать лучшей региональной системой образования Российской Федерации.
Бу программаны тормышка ашырып, безнең мәгариф Русиядәге иң яхшы тармак булырга тиеш, дие Гыйлметдинов. Казан мәгариф идарәсе башлыгы Илсур Хадиуллин дә башкаладагы татар мәктәпләренең хәле яхшырыр дип өметләнә. Яңа уку елына бер генә татар мәктәбе дә ябылмаячак дип белдерә ул.
Беркемдән дә көтеп торырга тиеш түгел без аны кемдер килеп безгә әйтер дип тормышта бигел көрәш. Үзебезнең эшне алга алып бару өчен көрәшеп яшәргә һәм бергәләп эшләргә кирәк дип уйлыйм. Татар мәктәпләренең саны кимәячәк. 1 сентябрьдан 2009 елдан керәчәк. Бу стандартлар бит әле хәзер алар буенча эш алып барыла. Үзебезнең шәһәребезнең җитәкчесе Илсур Рәисович ул милли мәктәпләрне саклап калу концепциясен эшләргә безгә зур эш кушты. Без аны эшләдек, аның белән без сөйләштек. Хәзерге вакытта безнең Казанда шушы милли мәктәпләрне саклап калу, мәктәпкә килегез генә дигән сүз түгел, кызыксындыру чаралары булдыру буенча эксперт совет төзелде. Бу советка кергәндә бик күп галимнәр, иҗтимагый җәмәгать эшлеклеләре, укытучылар, җитәкчеләр. Мин уйлыйм, безнең Казанда иң беренче менә үрнәк булып башка регионнар өчен дә, үзебезнең башка шәһәрләр өчен дә без үзебездән башларга тиешбез.
Дил Сур Хадиуллин. Мәскәү әлегә милли мәгариф үсешенә теш тырнагы белән каршы. Билгеле булганча, чыгарылыш имтиханнары да бары тик урыс телендә генә биреләчәк. Коллегия утырышында бу мәсьәләгә багышланган тәфсилле сүз булмады. Министр гына киңәшмә башланганчы журналистларга бу проблемага нокта куелмаган сөйләшүләр дәвам итәчәк кенә дип әйтте. Казандагы 2-нче гимназия мөдире Камария Хамидуллина да бу мәсьәләгә ата-аналар да, укытучылар да та куярга җыенмый дип белдерде. Билгеле булганча, Россиянең югары мәхкәмәсе ата-аналарның чыгарылыш имтиханнарын татарча бирү шикаятын кире какты. Хамидуллина Мәскәүгә ата-аналар үтенече белән барган иде. Аның сүзләренчә, бу проблема белән янып киеп йөргәннәр Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе булуны да исләреннән чыгармаган әлегә.
Әтиәнидер арасында боерыкларны да, законнарны да тиешле дәрәҗәдә укып, тиешле дәрәҗәдә аңлый торган кешеләр, юрист белеме булган кешеләр дә бик күп. Бу эш моның белән генә төгәлләнмәс.
Камария Хамидуллина. Шулай ук милли мәгарифне бөтен эшкәлекләре белән саклауда безнең яңа мәктәп проектына да өметләр баглый.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Мәскәүдә бу көннәрдә татар шамаилләре күргәзмәсе ачылды. Анда моңа кадәр сәнгать яратучы аерым кешеләрнең хазиналарында сакланган рәсемнәр тәкъдим ителде. Сәнгать белгечләре бу күргәзмәне зур мәдәни вакыйга дип атый. Тулырак мәгълүмат белән Назифә Кәримова.
Мәскәүнең Дәүләт Шәрык музеенда татар шамаиле сүз һәм тасвир дип аталган күргәзмә ачылды. Күргәзмә ачылыры алдыннан музейда матбугат очрашуы да үтте. Анда музей директоры профессор Александр Седов, Татарстанның тел һәм әдәбият институты директоры Ким Миннуллин, шамаилләр белгече рәссам Рустам Шәмсутов, Русия сәнгать академиясеннән Татьяна Хәмзә кызы Стародуб һәм башкалар катнашты. Александр Седов: «Мин гомер буе шәрык мәдәнияты белән шөгыльләнәм, ләкин шамаилләр ничектер минем игътибардан читтә калган сәнгать төре булып чыкты. Аларны күреп мин шаккаттым» дип күргәзмәгә югары бәя бирде. Татар шамаилләре хакында чыгыш ясаган Рустам Шәмсутов: «Элек шамаилләрне гади кешеләр ясаган, аны хәтта сәнгатьнең наив төркеменә кертергә була. Ә хәзер халык иҗат иткән ул могҗизаларны аңлатыр өчен тулы институт таләп ителә» диде. Тел һәм әдәбият институты директоры Ким Миннуллин бу күргәзмә институтның 70 еллыгына багышлана дип белдерде һәм сүзен булай дип дәвам итте.
Мондай чара әлбәттә безнең өчен инде берсен әйткәндә көтелмәгәндә. Инде безнең институт башлангычында оештырылган мондай чараның Мәскәүгә кадәр килеп җитүе, ул инде безнең татарның сәнгатен, татарны күрсәтү, Казаныбызны күрсәтү шуңа күрә мин бик шат бу кадәр кызыксыну булыр дип үзем дә уйламаган идем.
Әлбәттә, күргәзмәне оештыруда төп рәхмәтләр Мәрҗәни фондына әйтелде. Ачылышта аның җитәкчесе Рөстәм Сөлейманов та бар иде. Шамаилләрнең 40-ка якыны шушы Мәрҗәни фондына алынган. Без Рөстәм Сөлеймановтан ул шамаилләрне каян алдыгыз, ничек сезнең кулга килеп эләкте алар дип сорадык. Безнең әңгәмәгә сәнгать белгече Роза Султанова да килеп кушылды.
Алдым бидер коллекционердан. Бу бит безнең мирасы. Күрсәтәбез инде. Риза булса, Казанда да күрсәтәбез.
Заклады
күптән. Әйе. Бу дөньяда да күрсәтәбез кирәк.
Ниндидер татар кешесенең кулында идеме бу коллекционер булырга? Мәскәүдә, Казанда?
Мәскәүдә. Электә ул Бергалим волонда булды, Катанов да булды.
Катанов.
Николай Федорович.
Әйе. Шуны коллекциясеннән күчә-күчә иләткән Рөстәм кулына һәм бик уңышлы килеп иләткән миңа калса Рөстәм кулына. Чөнки аның белгән кеше, аңлаган кеше һәм аның кыйммәтен аңлаган кеше буларак безгә Татарстан гомумән без килгән бөтен галимнәр бик рәхмәтлебез. Чөнки моңа кадәр күпме безнең инде ул Шамаил турында күргәзмәләр үзебездә булып тора, төрле төбәкләрдә. Әмма булай әлемдә Россия күләмендә беренчеләрдән булып аны күтәреп алучы һәм шундый зур мәртәбәле Шәрык музеенда күрсәтүе аны әле бит ул үзе белән күрсәтеп кенә калмады. Каталогын аның төрле белгечләренә җыеп, аларны берләштереп тә бит әле үзе бер зур вакыйга миңа калса. Һәм икенче шундый зур ярлыкка күтәрә. Ауланы гомумән сәнгать әсәре буларак.
Сез беләйегезме, мондый шамаилләр бар, менә сез сәнгать белгече буларак, Роза ханым.
Бу коллекция безнең бит күрсәтелгәне бар иде. Әмма мондый күләмдә түгел. Без аны менә 10 ел элек милли музейда куелган шулай фондта яталар иде алар. Ретроспективны шундый зур күргәзмә оештырдык. Бер 15-20 эшне алып шулай күрсәттеләр коллекция. Бик зур коллекция. Менә шуның иң матурлары. Шуңа күрә дә басым әйтәм бит, ул аны аңлап коллекционерның кулына килеп керү бит, аңлы рәвештә килеп керү бик мөһим.
Ничә дәнә монда сезнеке, Рөстәм?
40-лап бардыр.
40 була.
40-лап бар.
Димәк, тигез алдагыларда.
Әйе, аны бит аның бүгін басылған ғана түгіл, халықтан алынғаннары да, традицион биялғаннары да бар бит аның.
Аңсы да сізнікі?
Әйе, аның 500-ті ғана музейден біздің анда. Бұ зұр өзек Мәскеуде біздің татарлар үшін шындай культурологический деп өзгейінде, шындай зұр өзекке үйленіп бара. Чүнкі олар бит көп қырлы аларының ішенлігі, фән үлкесі өзегіз көресіз, біздің конференцияларына шылайық олар құплап алып бастыра. Алар пропаганда ясыйлар. Татар сәнгатен культурасын гомен дөньяга тарату белән дә мәшгульләр. Һәм шул вакытта әмәле продюсер үзәге һәм шул вакытта хәйрия эшләре дә алып бара бик зур. Бу күргәзмә чынлап торып та зур вакыйга.
Сез Роза Султанова һәм Рөстәм Сөлейманов белән әңгәмә тыңладыгыз. Шамаилләр музейның иш залында урнашкан иде. Анда 19-нче гасыр ахыры 20-нче йөз башында типографияда басылган «Ислам энциклопедиясе» дип исемләнгән шамаилләрдә борынгырак кулдан пиялага басып ясалган хәрефләре кургаш белән төрелгәннәрдә һәм бүгенге рәсемнәр ясаган шамаилләрдә бар иде. Алар арасында Бахы Юрманчы, Рөстәм Шамсутов, Фирдәүз Гырфанов, Рамил Насыйбуллин, Ришат Сәләхетдинов, Васил Ханнанов, Нәҗип Нәккаш һәм башка рәсемнәрнең эшләрен күрергә була иде. Күргәзмәдә катнашкан Нәҗип Нәккаш мастер-класта уздырды. Язган рәсемнәрен күргәзмәгә килүчеләргә бүләк итте. Күргәзмәгә килүчеләрнең барысына да Мәрҗәни фонды шушы күргәзмә ачылышына махсус нәшер иткән күргәзмә каталогы тапшырылды. Һәм шул ук фонд ярдәмендә басылган Türk dünyası sənğəti, Türki xalqlar sənğətinin başlanğışı həm davamı deyip atılğan 2008-ci ildə Qazanda uzğan rəssam həm məğrifətçi Tahirovqa bağışlanğan konferensiya yazmaları da təqdim etildi. Şulay itib Məskəvdə Şərq Muzeyində açılğan Tatar şamayilləri kürgəzməsi 15-ci iyunqə qədər davam etəşək. Nəzifə Kərimova, Azadlıq Radiosu. Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерербез. Безнең икенче өлештә Башкортстанда 1 май бәйрәменә яңгырлар көтелсә дә, уфалыларның бер өлеше бакчага барырга җыена, урам җыеннарында катнашмаячагы турында белдерә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлыкның икенче өлешендә тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Мин Азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген 30 апрель, пәнҗешәмбе. Азатлык тапшыруында. Казанның авиатөзелеш районының эшмәкәрләре шәһәр хакимиятенә каршылык белдерә. Америка Кушма Штатлары прокуроры Гуантанамо тоткыннарын илләренә тапшыру мәсьәләсен тикшерә. Самарда татар балаларының фестивале үтте. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Америка Кушма Штатлары Баш прокуроры Эрик Холдер Европадагы биректәш илләр белән Гуантанамодан чыгарылган тоткыннарны башка илләргә тапшыру мәсьәләсен сөйләшер өчен Берлинга китте. Баш прокурор кичекмәстән Вашингтон бу хакта кайбер Европа илләренә рәсми үтенеч белән мөрәҗәгать итәчәген дә белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
АКШ президенты Барак Обама сайлау алды чараларында вәгъдә иткәнчә, хәзер Гуантанамо төрмәсен ябу турында чаралар күрелә. Ләкин аның ябылуы белән зур бер проблем килеп туа. Мондагы тоткыннар кайда урнаштырылачак? АКШ баш прокуроры Эрик Холдер Гуантанамо проблемы АКШның үз мәсьәләсе булса да, тоткыннарның язмышын хәл итүдә дөнья илләрен бергә эш итәргә чакырды. Бу айдан ул Гуантанамодан чыгарылган тоткыннарның кайда урнаштырылуы мәсьәләсендә Европа илләре белән бергә уртак хезмәттәшлек итәргә үмитләнә. Холдер Европа сәфәре вакытында Гуантанамо тоткыннарын урнаштыру мәсьәләсен күтәреп чыкты. Ләкин әлегә Европа илләре бу хакта ачык теләктәшлек белдерми. Баш прокурор сәфәрдән соң җибәреләчәк рәсми белдерү белән вазгиятнең үзгәрә алышагы турында сөйләде. Обама хакимияте Гуантанамодагы 30 тоткынны Европага җибәрү турында уйлый. Бу 30 кеше турындагы тәфсилле мәгълүмат аларны кабул итәргә теләк белдергән илләргә тапшырылачак. Шулай ук Вашингтон җибәреләчәк бу кешеләрнең террор кулкынышы тудырмаячагына да ышандыра. Европа илләре Гуантанамо тоткыннарын кабул итү мәсьәләсенә сак карый, чөнки Европа илләре Гуантанамодан кайтарылган бу кешеләрнең еллар буена басымга душар булуын күз алдында тотканда, аларның террор кулкынышы тудырачагы турында шикләнә. Европага җитәкчелек иткән ил Чехияның ичке эшләр министры Иван Лангер сишәмбе көн ясаган белдерүендә кайбер Европа илләренең тоткыннарны кабул итү мәсьәләсенә уңай карашына үмет белдергән иде. Шуайда Лангер үз чыгышында Чехияның Гуантанамо тоткыннарын кабул итмәячәген алдан ук әйтеп куйды. Франция тоткыннарының берсен кабул итә алышагы турында белдергән иде. Британияның да тоткыннарының берничәсен алу ихтимал. Португалия белән Литвания бу план белән кызыксынуын белдерә. Баш прокурор сәфәре уңай тәбамланып, 30 тоткынга Европада урын табылса да, калган 210 тоткынның язмышы әлегә белгесез. Вашингтон хакимияте алар турында тәфсилле мәгълүмат бирми. Аларны нинди шартларда яшәве һәм нинди гаепләүләрдән хөкем күргәне дә белгесез. АКШ президенты Обама киләсе 9 ай эчендә Гуантанамоны тәмам ябарга карар кылган иде.
Сез Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда 1 май бәйрәм көннәрендә һөнәр берлекләре һәм оппозиция вәкилләре дә урам җыеннарын үткәрергә җыена. Һава торышыны яңгырлы көтелә, әмма безнең кичкенә генә сораштыру күрсәткәнчә, уфалыларның бер өлеше алдагы ял көннәрендә авылга кайтырга, бакчага, табигатькә чыгырга план кора. Дуңгыз грибы ширенең таралуы турында хәбәрләр Уфа халкын куркуга сабыштырган. Тулырак итеп Рәмзитә Бүләев сөйли.
Белорет районында Туқан қасабағындағы ташландық юрттардың бірігінде 100 килограммдан ашу шартлатқыс табылу сәбәпле хуқуқ хақлау органдары енеет іші қолғатты. Бұл туралы іске іштер министерлігінен хабар еттілер. Шахтылы ішлеу үсін қоланылған аманит 3 қапсыққа толтырылған бұла. Әлі тәртіп хақлау органдары хезмәткәрләре шартлатқыс хужағын әділеу менен шығырләне. Хокук хакла органдары әйтүенсә,
взрыватель у него находится в критическом состоянии, поэтому любое неосторожное движение может привести к взрыву. В данном снаряде находится около 710 грамм взрывчатого вещества. В принципе, скажем так, хорошо взорвать одну машину хватит 200 грамм.
Һуңғы сурда республикала шундай зур күләмдә шартлаткысты канунһыҙ хаклау осрағы теркәлгәне юк ине. Башкортостан 1 майда каршыларга әзерләнә. Бул көндә профсоюзлар да берләшкән оппозициялар урамдарга меңләгән кешене сыгарырга вәгъдә әйтә. Ошу майдан хатта профсоюзлар лидеры Сәмерханов әфәнде журналистларды лайыды. Эш, хезмәт хакы, лайыклы тормыш, профсоюзлардың лозунгтары шулай. Сәмерханов әфәнде әйтүенсә, профсоюзлар ярдәмендә хезмәткәрләргә эш хакы буенча 410 миллион сумлык бурыч кайтарылган. 1 гыйнвардан яшь белгечләрнең окладларына 20%-лык өстәмә билдәләнгән. Калган мәсьәләләрне хәл итү өчен профсоюзлар халыкты урамдарга сыгырга сакыра. Әмма улар оппозиция митингына кушылмаясагы турында ла белдерә. Тәртипсезлекләр ихтималлыгын күз уңында тотып, республика милициясе күчәйтелгән эш режимына күчерелде. Киң мәгълүмат сараларында иһә икенчерәк төрле пропаганда башланды. Митингтарда мөмкин тиклем азрак халык катнашын өчен синоптиктар баксага барырга көндәрнең тиздән һыутасагы, ямгырлар башланасагы турында искәртә.
Ожидаются дожди, кратковременные летние дожди с грозами и усилением ветра.
Халык май байрамдарын кайда үткәрергә йыйына һуң, без дә ошо һорау менән халыкка мөрәҗәгать иттек.
Пландар ял иттергә, бақсалай эш күп, бақсалай бүтә эштәрдә эшләр. Гаилә белән вакыт үткәрергә.
Бәйрәмдә без барабыз бакчага, әнкәй белән картатаны алабыз, кызымны, үзем, малаемны и тагын минем братишка, ул семья белән. И менә 9 кеше бакчага барабыз, бакчага.
Бул көндәрдә калала утырга яратмыйм, табигать кусагында булып күбрәк табигать менән аралаша һәйләнде.
Май байрамына әлбәттә ул яз һәм хезмәт байрамы бит инде ул шулай булгас әлбәттә авылга кайтырга, ата-әсәргә ярдәм итәргә, бакча эшләре менән булышырга һәм шул ук вакытта үзебезнең авылдагы йола буенча байрамды матур итеп үткәрергә.
Балалар менән тикрәсәкмен, мин үзем Сибай қалаһында Алтын қасабында яшәйм һәм үзем проводница булып эшләйм. Менә шул 1 май көненә балаларым өчен кайтып киләмен.
1 май гаиләгә. Яңа ел нык дип уйлыйм. Шашлык бешерәбез. Сәгәрәдә пәйшәгәт.
Крандан алынган һуды кайнатып кулланырга ашар алдыннан кулды йыурга онытмаска, халык күпләп йыйылган урындарда йөрмәскә тырышырга һәм иң мөһиме расланмаган буш һүзләргә ышанып хәвефкә бирелмәскә. Рәсәй кулланучылар хукугын күзәтү хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгы белгечләре ошондай кәңәшләр йиткерә һәм өфөлә гепатит сире таралуы турындагы мәгълүматты кире кага. Апрель урталарында башкала даруханә селтәрләренең берендә эшләүче 20-гә якын кешегә гепатит табылгайны. Әле улар барыгыла дәва ханала. А гепатиты вирусы Өфө үткәргесендә табылманы. Бул хәбәрне белгечләр дә расланы. Россия кулланучылар хукукларын яклау федераль хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгы вәкиле Нәсимә Күсимова әйтүенсә, Өфөләге дарухана селтәре хезмәткәрләренең күпләп һары авыруын юктыруы сәбәпле һау үткәргестәрдә һәм базарларда тикшерү үткәрелгән. Уның һөҙөмтәләреннән күренеүенсә, вирус сыганагы хезмәткәрләр арасында икәнлеге асыкланган. Эпидемиологтар республика халкына сит илләргә сыгудан да тыйылып торырга кәңәш итә. Нәсимә Күсимова билдәләүенсә, тыюдар тәүсиратта Калифорния кидеүе, башкаса әйткәндә, сусқа кидеүе менән бәйле. Белгестәр әйтүенсә, вирустың республикага үтеп ине мөмкинлеге аз, шулай да уны бөтенләй инкар итеп тә булмай. Әле Өфә аэропортында пассажирларның алыстан торып температурасы үлсәнә. Шикле күренгән кешеләр шунда ук табип күзәтүенә алына. Эпидемиологтар белдерәүенсә, сусқа килүенең 2 метрдан кешенән кешегә йогыла ихтимал.
Әйтелеп китәле 2 метр тирәсендә шундый близкий контакт булсагынын күчәргә мөмкин. Близкий 2 метр. Әгәр дә менә бу җирдән ул үзе асып опасны дип аталмый, дәвалырга начат мөмкин. Шуның өчен менә иң беренче менә диагностика куярга кирәк. Шуның өчен иң беренче, конечно, безгә әйтергә кирәк, менә туристлар чыгучыларга чыкмай торсыннар. Әгәр дә аннан кайткан кеше булса, врачларга мөрәҗәгать иткән чагында әйтергә тиешләр, ул анда булганын менә бу илләрдә.
Республика хөкүмәте премьер-министры урынбасары Федус Ямалдинов белдерүенсә, сусқа кидеуе дип халык караганда паника тудыру дөрес түгел. Әле бул сирдә Россия биләмәһенә индирмә өчен бар саралар да күрелә. Шуңа карамастан, халык караганда төрле имиш-мимиштәр йөри. Кайһы берәүләр бул вирусты һәү аша тарала дигән ялган мәгълүмәт тарата. Бул төпте дөрес түгел дине Федус Ямалдинов.
Лабораторные анализы мы делаем, значит, что положено с водой, все манипуляции проводятся, и никаких данных о том, что это что-то связано с водой, нет. И вообще сочинять на эту тему, как говорят, не нужно.
Шулай ук сусқа кидеуенең исемен үзгәртү хакында ла һүз алып барыла, чөнки вирус тәүсиратта малчылык тармагына каты кагыла. Кызганычка каршы, сиргә каршы вакцина әлегә юк дине безгә һаулык саклау министры урынбасары Зөфәр Мортазин.
Сир бүте грипп макбара, аның үз тик үзенчәлекләре бар. Элек вакытта бүтән дөнья халкы кылышмага әйткән буенса, теге птичий грипп ул коштаган гына ул сыгайны, ә монда кешенән кешегә күсү мөмкинлеге бар дигән сүз бар.
Әле Башкортстанда Калифорния кидеуенә каршы вакцина яһау буенча эш алып барыла. Шулай ук медицина учреждениеларын белгестәр әзерләү, дәвалау препараттары туплау кебек саралар күрелә. Рамзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Қозан шәһәр хакимияте кризис вакытында кеше һәм урта эшмәкәрләргә кымачауламаска, административ киртәләр кормаска, салымны киметергә, төрлечә ярдәм итеп торырга вәгъдә итте. Әмма эшмәкәрләр арасында хакимияттән разы булмаучылар да шактый. Шушы көннәрдә Қазанның авиатөзелеш районы эшмәкәрләре хакимиятләрне җирне тартып алуда гаепләп пикет уздырды. Тулырак мәгълүмат белән Гадел Галәмәтдин.
Шушы көннәрдә авиатөзелеш районыннан бер төркем эшмәкәр хакимият гамәлләренә ризасызлык белдереп, ирек мәйданына пикетка чыкты. Алар хакимиятне эшмәкәрләрдән җирне тартып алуда гаепли. Пикетта катнашучы эшмәкәр Рәшит Шакиров урамга чыгуының максатын булай аңлатты.
Җирне арендана Мартынов дигән предприниматель эшмәкәр ала, ә безгә инде су арендага буларга бирә. Су аренда хукукын узган ел Мартынов дигән шул эшмәкәр 15 миллионга андер дигән җавап акционер җәмгыяткә биреп саткан магнит челтәре инде. И буларны инде 31 майда узган ел сезгә ике көн урынны бушатыгыз. Бул ничектер шулай килеп чыкты, чыгып китмәделәр, уйыштык и үзебезнең хукукларны саклый башладык инде. Арбитраж судка ничә тапкыр бирдек, бу арбитраж судлары безнең файдага хәл итми. Инвестор дөресләнгән, нәрсә булып бетәр, менә безнең хәзер апелляцияләр генә карала. Шул ук вакытта безнең район хакимияте безгә бернинди ярдәм бирмәде. Алар инде бу нине каршылыкны басларга мөмкин иде, тоқтатырға июнь айында узған жыл. Әгер біздің бұл халыққа басқа орын тәқдим етсе, исполкомның қарары бар. Шул ұрамда бір 200 метр ауысқа кылгач, жаңа жер бар. Бизге шул турда айтмадылар. Агар узанчылык бу канунды булмадыр, каршылык булмадыр, агар сиз тавышланбагыз, биз сизге мына бу урынны беребиз, шунда күчегез. А мында хикмәт нәрсәдә? Магнит өчен без конкурент. Булар бик конкурент. Бит бу яхшы урында дигә, ике якта 1-2 метр шама арасы, бу якта да бу якта ни бар? Магнит кибетләре бар. Без аларга кымачак булабыз. И хәзер алар инде инде баралар, без монда супермаркет төзебез, ну, төзүне без чикләнәбез, алар тизлеген Казанда бер кибет тә юк. Безне шул конкурент итеп кенә күреп, бездән котылмакчы булалар.
Бер ел үз хокуклары өчен көрәшсә дә, әлегә бу эшмәкәрләр бернинди уңай нәтиҗәгә ирешә алмаган. Рәшит Шакиров киләчәктә дә хәлнең уңай якка үзгәрүенә ышанмый, чөнки бу мәсьәлә югарыда хәл ителгән ди ул.
Дөресен әйткәндә, монда шул тәгә әйтәләр бит, әгәр шуңа группировкалар хуҗа була. Анда безнең шул тәгә Мартынов фамилияны әйттем, но ул хәл итми, аның өстендә торган шул ниләр.
Пикетта Татарстан җирен чит ил җитештерүчеләренә сатырга җитте, үз эшмәкәрләрегезгә ярдәм итегез, безнең балаларның да ашыйсы килә, түрәләр без сезне ашатабыз, уңышка тиясе булмагыз, хакимияттан халык алдында кризиска каршы чараларының әйтүен сорыйбыз дигән шигарьләр күренде. Алар Казан думасы депутатларының утырышы бетеп, бу проблеманы белсеннәр дип көткән иде, әмма милиция пикеттагыларны тизгенә бирып кайтарып җибәрде. Ашан шилтәренең тиздән Казанда үз кибетләрен булдыру хәбәрендә пикеттагылар тискәре кабул итә. Алар сүзләренчә, Казан зур кибетләр белән тулган, халыкның исә базарларга гына йөрерлек акчасы бар, ди Шакиров.
Алар күбесе менә гади халык кайтып килмиләр. Гади халык менә бүген район идарәсе каршында пикетта тордык, менә комитеттәге эскрешле халык сиде гадиле гайреләр турында без аларга менә ярдәм итәбез. Менә шуларның ние вәкиле безгә уш халыкның мөмкинчелеге шушы базарда гына бар. Ул Магнитка да, Пятерочкага да, башына да бара алмый.
Бүген хакимият тарафыннан кеше һәм урта эшмәкәрлеккә күрсәтелгән ярдәм турында күп сөйләнсә дә, бу тармакта проблемаларның беткәне юк. Шуңа күрә кризис вакытында сату алу күләмен арттыруны кайгырту белән беррәттән, эшмәкәрләргә хакимият белән көнкүреш эшендә көрәшергә туры килә.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Милли мәгарифне, мәдәниятне үстерүгә читтәге татарлар да зур өлеш кертеп бара. Самарда бу көннәрдә татар балалары җырлый дигән фестиваль үтте. Анда татар мәктәпләрендә укучы балалар чыгыш ясады. Шушы фестиваль күрсәткәнчә, Самар өлкәсендәге яшьләр телне дә саклый, хәтта татарча шигырьләр дә яза, үзләренең иҗатын һәр яклап үстерә. Тулырак итеп, безнең Самардагы хәбәрчебез Шамил Багаутдин сөйли.
Самарда татар балалары җырлы исемле бәйрәм узды. Менә 13 ел инде өлкәбезнең төрле почмакларыннан килеп, балалар үзләренең нигә сәләтле икәннәрен күрсәтәләр. Быелгы фестивальнең үзенчәлеге дә булды. Самарлы Ильяс Сафин бәйрәмне азан әйтеп һәм Фатиха сүрәсен укып ачып җибәрде. Тантананы алып баручы Наиля Сабирҗанованың кереш сүзендә мондый юллар да бар иде.
Балаларыбызга дин сабаклары бирегез, намазлыкка бастырыгыз. Тик шул чакта гына без үзебезнең татарлыгыбызны саклап калачакбыз. Бүген сәхнәдә Камышлы урта мәктәбе укучылары, Яктылык мәктәбе балалары чыгыш ясаячаклар. Әле аерым балалар да үзләренең сәләтлекләрен күрсәтеп узарлар. Хәзер туганнар, Фердинанд Фәтхи башкаруында җыр тыңлагыз.
Татарстанның атказанган артисты Фердинанд Фәтхи фикере.
Үзебез шушы исән вакытта кичкенә буында тәрбияләнеп үстермәсәк, безнең татар милләтебез һәр вакытта да юкка чыгып бара торды. Шуңа күрә шушы кичәне оештырган менә монда алды бәндә утырган җитәкчеләргә зур рәхмәтләребезне әйтәсебез килә.
Камышлы урта мәктәбе укучылары үзләренең әдәби-музыкаль программаларын авылдашлары шагыйрь Әнвәр Давыдовның 90 еллыгына багышлаганнар иде. балаларының тілі де, жырлары да тиешле дәрежеде яңғырады. Шунысы қуанышлы ки, тәнәфісті файеда яшләр арасыннан Әнвәр Давыдовның якташын ұшыраттым, һәм безнең арада түбәндәге әңгәмә булып алды.
Әнвәр Давыдов 1950 елда язган шигыре: «Күзләреңә карап өлгерә алмыйм, түбән төшә минем күзләрем. Нәрсә генә диеп башласам да, тел ишендә кала сүзләрем. Оялта да, дулкынландыра. Минем Динар, Камышлы районында Иске Усман авылында инде, фамилиям Нуретдинов. Укыйм Самараның Связь университетында. 5-нче курс тәмамлыйм быел.
Динар, менә синең ИЛМК буенча белгеч инженерлык инде ул. Никадәр мин сиңа тимер тимер эшем. Менә бу поэзия сиңа нәрсә бирә тормыш өчен?
Минем үземнең күңел өчен инде шигырьләр, поэмалар, җырлар тыңлыйм.
Менә сиңа ничә яшь?
Миңа 22 яшь.
Син кызлар белән йөрисеңме? Һәм менә кызлар синең шигырь яратканыңны беләләрме?
Кызлар белән йөрим, конечно же. Шигырь яратканны беләләр һәм яратып тыңлыйлар минем шигырьләрне сөйләгәндә. Чөнки шаян шигырьләр күп сөйләнелә кызларга багышлап.
Димәк, бу шигырьгә мәхәббәт, поэзиягә якынаю, сиңа яшьләр белән аралашканда хәтта өстәмә ярдәмче дә булып сез әйтә.
Әлбәттә, өстәмә ярдәмче. Бернинди каршылык миңа күрсәтмәй дип әйтергә мөмкин.
Кызлар килмиләрме? Кешеләр акча эшләсә, син шигырь сөйләсең дип.
Юк, алай килгәннәр юк, Аллага шөкер.
Балалар фестивалендә айрым номерлар бигрәк тә җылы тәсирләр калдырдылар. Самарның 79-нче мәктәбеннән Илнур Бикколов, 121-нче мәктәптән 8 яшьлек Фирзәнә Мәхмүтова дилбегә буйлы озын шигырь дә сөйләде, матур итеп җырлап та күрсәтте. Ә инде 14-нче музыка мәктәбеннән Егизәк Тимур һәм Таһир Башаровлар синтезаторда халык киләрен башкарып, кубызда да уйнап тамашачыны куандырдылар. Балалар фестивалинә Казаннан журналист Рамил Гарипов та килгән иде. Тамаша турында аның фикере.
Менә бер 5-6 бала белән мин шулай әңгәмә кырып алдым. Сценадан бушаган арада һәрберсенең сүзләрендә мәгънә бар. Үзләренең нәрсә эшләгәннәрен аңлыйлар. Һәм җырга моңа бик таныклылар икән. Мин утырып та карадым концертны, басып та читтән дә карадым. Искиткеч.
Самарда узган балалар фестивалиннән репортаж тыңладыгыз. Шамил Багаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Австралия татарлары татар башкорт дөньясында беренчеләрдән булып Савантуй бәйрәмен үткәрде. Бәйрәм туган тел көнендә 26 апрельдә Аделаиданың шәһәр паркында узды. Үткән елда ерак Австралияга Казан бию ансамбле барган иде. Быел Казаннан башка артистлар килгән. Бәйрәмдә Аделаида татар җәмгыятендәге кечкенә балалар, 90 яшьлек өлкән буын вәкилләре дә катнашкан. Тагын шунысы үзенчәлекле: бу Савантуе татар дөньясында беренче булса да, чынлыкта ул Австралияда үзендә көз көнендә үткәрелде. Аделаида Савантуеның ничек үтүе турында татар башкорт җәмгыяте башлыгы Мөшәрәф Вәли белән сөйләштек.
Безнең 2019 елгы Сабантуй ул апрельнең 26 көне якшәмбе уздырылды Аделаид каласында. Бик әйбәт, күңелле, бик матур булды. Сабантуйга Татарстаннан бер артист килде, исеме Фән Вәли Әхмәтов, һәм аның белән бергә Фәннер Әлимов, ул композитор икән. Алар килеп безнең Сабантуйга катнаштылар, бик матур, әйбәт булды, гармоннар уйнап, җырлап, биеп диярлек. Австралияның федерал парламентыннан килеп катнашты Тони Запия дигән кеше, парламенттан вәкил булып алар килеп тәбрикләп, Сабантуйларны бик котлап, бик шатланып киттеләр.
Мөшәрәф ханым, сезнең Сабантуй ниндирәк җирдә үтә? Ул яшел аланлыктамы, парктамы?
Аделаид каласында парк дип бер ботаник парк бар. Шунда уздырылды.
Нинди оешма оештырды Сабантуйны?
Татар башкорт оешмасы оештырган бүтән татарлар диалектта килеп катнаштылар. Башка милләтләрдән дә, җирлекләрдән дә килеп катнашканнар булды һәм шулай.
Шәһәр хакимиятләре ярдәм итмиме сезгә? Бәйрәмне үткәрергә акча, финансларны кайдан табасыз?
Аны шу неде мында мультикультурал аспект бар, мына милләтләр өчен асан һәр милләтләргә бирә торган ярдәмләр бар, шулай бер фестивальләр, фагалиятлар уздырганда бирә торган грантлар бар. Һәм ул грант бүтән сабан тойга җитми, шулай булса да җәмгыятьнең үзенең халыкларыннан чыгарган акчаларыннан аннан соң килгән халыклар да үзләре булай теге күчтәнәшләр алып килгән булалар, шуның белән уздырдык.
Күпме кеше килгән инде сабан туйга?
100дән артык кеше күрдек. 100дән артык кеше дип әйтә беләмез. Яшьләр дә бик күп. Бөтенләй буны оештыручы шу яшьләр һәм урта яшьтәге татар балалар булды, татар халкы. Һәм бу ерде яңа бер нәрсәне әйтеп үтеп китәсем килә. Безнең татарлар арасында бер эш улы кешебез бар, яңа 2 дәвани, бер дәвати. Берсе, менә әни була, 89 яшендә, ул якында гына госпитальдан чыккан иде, авыр бутыра. Ура шул авыр туына карамыйча, шу яңгыр көннең суугына карамыйча сабан туй дип килеп утырып, бик күңел оздырып китте. Һәм мендә безнең Ләйла апа 90 яшендә, Сәгыйт абзый 92 яшендә. Буларда якында гына Ләйла апайда авыртып госпитальда яңа гына чыккан иде. Кадрилария. Мен бу өчесенә бик алахида сүз әйтәсем килә, шу кадәр сөенеп сабан туй дип үзләре аякларына басып та килә алмады монда. Яни утырып алып кеткән арбалар белән алып килделәр. Шуның белән утырып булса да сабан туйны бик матур каршы алып күреп, шатланып, рәхмәтләрен әйтеп, һәм бездә һәм улуларга бүләкләр бирдек аларга сабан туйга шуны авыртып торса да килгәндә. Һәм балаларга бүләкләр, уеннар алып бардык.
Нинди уеннар үткәрдегез сабан туйда? Нинди җырлар җырладыгыз?
Беренче булып Хафизә инглиз телендә и туган телне шигырын укып бирде бөтен халыкка. Аннан соң артыннан барыбыз бергә и туган телне татар телендә җырладык. Аныңдан соң җырлаган җырларыбыз Сарман җыруы, Ай булбулым, Күбәләк җырулар беткәннән соң спортлар алып бардык. Анда капчык белән сугу, күянтай бездә күянта булмады инде, чиләк белән су күтәреп ярыш кылу, йомыртка белән ярышу, аркан тарту, шул катарлы уеннар булды.
Үткән елны сезнең ансамбль булган идеме? Казан ансамбле. Киянта белән килгәннәр иде.
Ие.
Аларны истә тоталармы яшьләр? Киянтаны күргәннәр бар идеме?
Алар ие, шул. Аларны бик сагыналар. Инде шулай булса да, бу ел ин Татарстанда яшьләр булмаса да, инде урта яшьләрдәге җырошлар килсә дә, бик күңелле булды. Алар бик матур гармоннар белән уйнап, уйнымызны тагында кыздырып җибәрделәр. Алтымызда якшәмбе көне алар бер залга җыелып безгә тагын уен куеп бирмәсе, бездә һәм бергәләп җырлап татар җырлары белән көн уздырырга хәзерләнеп торабыз.
Сезнең бит биюче кызлар бар анда, биедләрме алар?
Быел бигәнләр бик кичкенәләр күбрәк бииде. Улысы 10 яшьтә, 9, 8, 7, 5 яшьтә балалар бик әйбәт бии.
Ә нинди ризыклар ашадыгыз? Ни нәрсәләр пешереп килгән идегез?
Анда шәксәк, татар ашларыннан тәрәммәс, Өш пышмак, бауырсак, аның кейін құш тілі. Бұларыны пішіріп келдік, һәм татар башқұрт ұйышмасы бік зұр етіп шашлық ясадылар, һәм плоу ясадылар. Аннан башқа халықлар өзләрі түрлі-түрлі ашлар ясап келгенлер, түрлі милләттің салатлары, түрлі ашлардан. Татар ашларынан мен көбірек шоу пәрәмеш. Башқа халық дегенде өзбәшәрдән келгенлер болды, түрк халықларынан һәм җирлек австралиянлардан, урыслардан бар.
Бәйрәмне ничек, инглиш алып бардыгызмы, татарча алып бардыгызмы?
Ике телдә, татарча һәм инглиз телендә ике телдә алып бардык.
Ә ничек сез шулай көз көне үткәрәсез сабан туйны?
Без башта ноябрь аенда уздырырга хәзерләнгән идек. Аннан Казаннан да килгән кунакларыбыз бар. Соңыннан алар да килеп җитә алмады. Икенчедән, менә әни бик катта авыртып, катты борчылды. Шуның белән сабан туйны бу апрель аена алыштырган идек.
Казандагы бәйрәмнәргә бармыймысың сезнең яшьләр?
Барарга хисаплары бар. Узган ел барып килделәр. Бу елда барырга уйланалар, ничек булыр инде әле.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тулырак мәгълүматларны Азатлыкның интернет сәхифәсендә таба аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Бүген Баку оқу йортындагы отышлар турында сөйләгән иде хөрмәтле тыңлаучылар. Бакудагы видео язманы да безнең сәхифәдә күрә аласыз, Бакуда төшерелгән. Шулай ук бүген Казанда Ленин һәйкәле мәсхәрәләнү мәсьәләсендә бәхәс башланып киткән безнең сәхифәдә. Уфадан Айрат әфенде булай яза. Күптән олы батырга кирәк инде ул таш бүкәннәрне, нигә халык ярата икән аларны? Татарның иң яман тарихы башланды бит шушы Ленин Сталин белән. Бу бәхәскә Сочидан Хәлил килеп кушыла. Аңа Америка Кушма Штатларынан Вил Мирзаянов жауап бирә. Сезне дә шушы бәхәстә катнашырга чакырабыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Шулай ук безнең мәкаләләрне дә укырга онытмагыз. Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы коллегиясендә 5 елга исәпләнгән үзгәрешләр турында сүз булды. Татар мәктәпләренең хәле яхшырыр дип өметләнүчеләр дә юк түгел. Мәгариф министрлыгы ничек замана таләпләре белән көрәшергә, замана проблемалары белән көрәшергә җыена бу хакта безнең сәхифәдә укый алырсыз. Шулай ук Бәрәве сәхифәсенә дә игътибарыгызны юнәлтәм. Интернетта сөйләүче яшьләр радиосы дәүләттән көтеп тормыйча үзе тапшырулар алып бара. Татар егетләреннән кызларыннан үзләре язган җырларны сорый, аларны уйнатырга тәкъдим итә. Бу яңа башлангыч, яңа радио турында безнең интернет сәхифәдә Бәрәвез шәлкемендә укый аласыз. Нәҗип Нәкаш рәсемнәре, шамаилләр сәнгате турында безнең эфирда сөйләгән идек. Бу шамаилләрне һәм ул Нәҗип Нәкаш үткәргән мастер-класс турында язманы, видео рәсемнәрне сез фото рәсемнәрне безнең сәхифәдә шулай ук күрә алырсыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Иртәгә дә очрашырга өметләнеп торабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.